Ариноу.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. На працягу гэтага тыдня у нашых праграмах, а таксама на інтэрнэт-сайце, вы ўжо мелі магчымасць пазнаёміцца з меркаваннямі грамадскага рэдактара «Свабоды» гэтага тыдня Александра Меха з Кобрына. А зараз у пятніцу настаў час для спецыяльнай перадачы, якая была падрыхтаваная на ягоную замову. Слова мае вядучы Александр Байчун.
Грамадскі рэдактар чарговага тыдня – актывіст партыі БНФ з Кобрыні Александр Мех. Яму 38 гадоў, скончыў Маскоўскі дзяржаўны ўніверсітэт грамадзянскай авіяцыі. Працаваў у Кобрынскім управленні магістральных газаправодаў. Затым атрымаў другую вышэйшую адукацыю ў Наваполскім дзяржаўным універсітэце па спецыяльнасці праектавання і эксплуатацыя газаправодаў. Аднак гэтым летам за адмову спыніць удзел у выбарчай кампаніі дасведчаныя спецыялісты гвалтоўна з дапамогай кантрактнай сістэмы звольнілі з працы. Насуперак сабраным доказам суд палічыў тое законным. Вось чаму грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Працоўныя кантракты як сродак запалохвання выбарцаў глыбінкі». Найперш ён папрасіў звярнуць увагу на шарагоўцаў. Сёння ў Беларусі 4,5 мільёны працаўнікоў, з якіх абсалютная большасць падпалі пад кантрактную сістэму – 4 мільёны. Яна, гэтая сістэма, лічыць спадар Мех, асабліва эфектна зацуглівае людзей у рэгіёнах, дзе цяжка працаўладкавацца. Толькі што ў інтэрнэце на сайце «Контракту нет інфо» група незалежных аналітыкаў змясціла шэраг сацыялагічных дадзеных. Прывяду толькі адну лічбу адтуль. На пытанне, ці баіцеся вы выказваць сваё меркаванне пра ўмовы працы і заробак пасля заключэння працоўнага кантракту, 52% апытаных з усёй краіны адказалі: «Так, баімся». 7 мільёнаў рублёў праз суд вярнуў пацярпелым ад парушэння ўмоў працоўнага кантракту незалежны прафсаюз радыёэлектроннай прамысловасці ў Магілёве. Паводле юрыста арганізацыі Александра Каралёва, ад пачатку года ў прафсаюз звярнуліся каля 150 чалавек. Юрыст зазначае, што ў сённяшніх умовах кантрактная сістэма выконуе рэпрэсіўныя функцыі ў адносінах да працоўнага чалавека. Тэму прыцягвае Алеся Сіпцоў.
Александр Каралёў лічыць, што без кантрактнай сістэмы колькасць сяброў незалежных прафсаюзаў была б значна больш і, адпаведна, падвысіўся б уплыў прафсаюзаў на прадпрыемствах.
Кантракты не зроблены для таго, каб палепшыць умовы працы, а не для таго, каб людзі баяліся, если наймальнік прапануе яго заключыць, працоўны не можа адказацца, яго звальняюць, а если кантракт заканчваецца, то наймальнік без всякіх прычын можа яго звольніць і працоўны нічога зрабіць тут не зможа. За 7 месяцаў к нам звернулася чалавек 150, і было у нас 14 судоў, з якіх мы большую частку выйгралі і звернулі людзям каля 7 мільйонаў рублёў.
Пра недасканаласць кантрактнай сістэмы гаворыць у дзяржаўным магілёўскім абласным аб'яднанні прафсаюзаў. Там зазначаюць, што кантракты заключаюцца на непрацяглы час, і ў працоўных спрэчках наймальнік, як правіла, заўжды дамінуе.
Если он имеет к работнику какие-то субъективные претензии, то контрактная форма найма, она дает возможность прекратить трудовой договор. И в судебном порядке очень сложно доказать, что трудовые права работника в этой ситуации были нарушены. Законодательство недостаточно четко определяет те условия, при которых наниматель обязан продлять трудовые отношения.
Зазначая старшиня объединения Татьяна Исаченко. Ахвяры недосконалости кантрактнай сістэмы стала магілёўская літаратарка Татьяна Барысік. Яна 4 гады працавала ў школе сацыяльным педагогам. За гэты час падпісалася пад 4 працоўнымі дамовамі.
Заканчваўся тэрмін, звальняешся 25 мая, потым ідзеш зноў заключаць кантракт ўжо ў верасні, каб не плаціць яшчэ за 3 месяцы летнія грошы. І ты прыходзіў у жніўні, не ведаць, ты працягнуць, у падвесным стане маць чалавека кожны год.
Згадвае кантрактнае мінулае Татьяна Барысік. Звольніца, адміністрацыя змусіла літаратарку пасля таго, як скарацілі ёй палову стаўкі. А што думаюць пра кантрактную сістэму людзі на магілёўскіх вуліцах?
В принципе, кантрактная система нормальная, но для нас пока не очень. Ну, потому что давит же начальство, в случае чего говорят. Контракт не будем заключать.
Иногда это и плохо. Условия жизни поменяются, и эти все контракты, они на себя же будут давить.
Контракт, есть такая штука, он истекает, и, соответственно, без всяких оснований могут не продлить. Просто он истек. У работников степень риска возрастает.
Контрактную систему ввели в 1999 годе. Згодна з указам прэзідэнта, шырока выкарыстоўваць кантракты пачалі на прадпрыемствах ад 2003 году.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня Александр Мех.
Як ціснуць улады на шараговых выбаршчыкаў, паказаў збор подпісаў. Людзей выклікалі ў аддзелы кадраў і заставалі падпісвацца за правладных кандыдатаў. Таксама ім казалі, калі вы паставіце свой подпіс за Меха, то кантракт з вамі падоўжаны не будзе. Яны готовы отдать за меня голос, але поставить подпись боятся. Были и такие, кто подписался, але потом подыходил и просил его выкреслить, бо боится застаться без працы. А керовник предприемства, для кого я был звонен, прямым текстом сказал коллективу, коли подпишете за меха, будьте звонены так само. Можно мерковать, что под погрозой звольнения людей будут примушать идти на переднее голосование.
У Кобрыни выразно усведомляют. Александра Меха звольнили за ягоную громадянскую позицию, політичную ангажованность. І гэты прыклад зусім не адзінкавы. Па ўсёй краіне цяжка знайсці апанента ўлады, які б не меў непрыемнасцю праз заключэнне працоўных кантрактаў. Зноў статыстыка з адмысловага сацыялагічнага даследавання на сайце «Контракту.нет.інфо». На пытанне, калі вы з'яўляецеся сябрам грамадскай арганізацыі або палітычнай партыі, ці баіцеся вы пасля заключэння працоўнага кантракту адкрыта гаварыць пра гэта на працы? Адказалі: «Так, баюся 40%. Палохаецца нават кожны пяты звернікаў». З расследавання вынікае таксама, што асабліва пераследуюцца на дзяржаўных ды і прыватных падпрыемствах актывісты незалежных прафсаюзаў. Горадня характэрны ў гэтым сэнсе рэгіён. Узяць, напрыклад, два яго буйнейшыя прадпрыемствы. На хімалакне такі прафсаюз знік зусім, а на азоце моцна ў некалькі разоў скараціўся. Паведамляе Сергей Астраўцоў.
Улады ўпарта не рэгістравалі суполку свабоднага прафсаюзу на хімвалакне. Кіраўніцтву прадпрыемства гэта толькі палягчала мэту – знішчыць арганізацыю. Адным з яе актывістаў быў Яўген Лясоцкі. Дарэчы, сёння сакратар гарадзенскай гарадской рады партыі БНФ. Ён спамінае:
«На першым этапе ўтварэння суполкі першаснага прафсаюза прымалі ўдзел 35 чалавек з 4,5 тысяч працуючых. І адразу пасля таго, як былі пададзены дакументы на рэгістрацыю, пачаўся актыўны ўціск, і 10-15 чалавек адмовілася ад свайго ўдзела. І потым, дзесьці на працягу года, колькасць мянялася ад 20 до 25. Больш актыўных людзей, каторыя былі ядром гэтай суполкі, з цягам часу, ну, у першую чаргу абрана старшыню першага прафсаюза Чарніе Александра, па кантракту звольнілі, а потым паціху ўсіх перевялі на кантракты. І адні адышлі, ну, заявілі аб сваім выхадзе, пісьмова, кагосьці купілі павышэннем на пасадзе і гэтак далей, а ядро зволілі па кантракту. І мяне таксама, канешне.
Працу пасля гэтага было знайсці амаль немагчыма, каб яна забяспечвала сярэдні заробак, кажа Яўген Лясоцкі. Давялося шукаць яе паўтары гады, згадывае ён. Незалежны прафсаюз на прадпрыемстве «Гродна-Азот» налічваў 850 чалавек, цяпер у ім толькі больш за сотню сябраў. Гэта стала вынікам ціску заводскага кіраўніцтва, а існаванне працы па кантрактах адным з аргументаў, каб схіліць працаўніка выйсці з недзяржаўнай арганізацыі, гаворыць старшыня незалежнага прафсаюза «Азоту» Сергей Антусевіч.
Однозначно такий аргумент гучав, і це був один з основних чинників, тому що контракт – це терміновая працовна домова, по скінченні якої наймальник не обов'язаний її протягувати. Натурально, що усе в руках тоді було начальника цеха, начальника відділу кадрів, директора, який просто мог сказати: «Ми протягуємо свій контракт», так отрималося, і все. І чоловік фактично оказувався за бортом, то дуже тяжко доказує, що є якісь порушення. Їх фактично з пункту вилежання законодавчого, їх нема, тому що наймальник не обов'язаний нічого тлумачити, по скінченню терміна контракта, а по його непротягненні.
Спадар Антусевич вспоминает, что те, кто был вымушены написать заяву об выходе из незалежного профсоюза, яны казали, что у шерагу пытаний, по яких на их тиснули, были экзамены на працовное место, якія сдаются что год, а так само термин контракту, який будет не протягнутый по его скончении. Сергей Антусевич.
Мы же так само усведомляем, что человек, когда уладковывался на працу, он приходил на это предприемство для того, как зарабатывать гроши, кормить семью, а не для того, как, в принципе, просто прийти и быть членом незалежного профсоюза. Тому натурально мы подходим для этого абсолютно нормально, потому что человек, он в первую очередь уладковывается на працу, а не профсоюз. И когда профсоюз становится перешкодой, то что же делать?
Сергей Антусевич зазначает, контракты пришли безумовно с Заходу, але там працовник одночасово отрымливает пакет социальных гарантий. У белорусских умовах контрактная система не дает перевагов для працовника, а только для наймальника, директора предприемства, который фактично может распоряджаться лёсами подначаленных. З гэтай прычыны кантракты абмежоўваюць грамадскую актыўнасць, нават ініцыятыву на працоўным месцы. У чалавека ўзнікае пачуццё часовасці, часовай працы. Міжнародная арганізацыя працы адназначна трактуе: все, што менш за 3 гады, гэта менавіта часовая праца, а не сталая. А ў Беларусі на кантрактнай сістэме 4 мільёны чалавек, фактычна большасць працаздольнага насельніцтва, зазначае спадар Антусевіч. Дарэчы, Сергей Антусевіч зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты для ўдзелу ў парламенцкіх выбарах у Гарадзенскай цэнтральнай акрузе нумар 50. Ён сябра партыі БНФ.
Каментуе грамадскі рэдактар тыдня, актывіст з Кобрыні Александр Мех.
На людзей, якія вялі актыўную грамадскую дзейнасць, ціск быў ужо сярэдзіны 90-х гадоў. Увесь гэты час яны былі пад пагрозай звальнення. Іх звальнялі пад рознымі падставамі. або утваралі такі умови праці, що яны сыходзілі самі. У апошні час грамадскіх лідараў, што заставаліся на дзяржаўнай працы, можна было пералічыць па пальцах. На Берасцешыне, таких, наколькі я ведаю, заставалася двое. У Кобрыне гэта я, у Бярозе сяджу Крусецкі. Мы неаднаразова тэлефанавалі адзін аднаму і пыталіся: «Ну як, яшчэ трымаешся?» Калі уводзілася контрактная система у 2004 годзе, яна была накіравана на зачыстку палітычнага поля. З яе з дапамогай звольнілі астатніх. А тым, хто меркаваў удзельнічаць у палітычным жыцці краіны, паказалі, што пры першых кроках у гэтым накірунку яны таксама будуць звольнены. Прычым ім пагражаюць, што працу яны не знойдуць ні ў межах свайго раёна, ні ў вобласці.
Мы працягнем перадачу пра тое, як кантрактная сістэма выкарыстоўваецца дзеля запалохвання насельніцтва глыбінкі, пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Двісті 276 кандидатов у депутати парламенту пройшли регістрацію. Лічби, які огучив центр виборкам, ще не кінчаткові. Незарегістрованные лідери партії БНФ Вінцук В'ячорка і Віктор Івашкевич з блоку предпринимальників пройшли тільки 4 з 12. ЦВК збирається розглядати скарги незарегістрованих, а зарегістрованные кандидати можуть от сьогодні почати агітацію. Некоторые з них збираються використовувати не тільки традиційні ульотки і пікети, але і інтернет. На Гомельщині представники демократичних партій заявляють, що будуть бойкотувати вибори. Представник Еврокомісії сьогодні обмірковував у Мінську ситуацію після визволення політзняволених. А Олександр Лукашенко відзначив, що США і Еврозв'яз не спішаються з адекватними мірами у відказ на конкретні заходи білоруських уладов. А зараз Валентин Жданко про теми і листи, які він вибрав для завтрашнього огляду пошти.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Илья Копыл из Минску. Як можно называть деяния России и Грузии пригожими? Это ж не дни российской культуры в Тбилиси, а война, разбурение, гибель людей. Гэты да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Валентин Жданко будет отказывать на ваши листы завтра, ну а зараз протяг передачи с уделом громадского редактора.
Протягиваем передачу на замову громадского редактора тыдня, кандидата в депутаты Палаты представников Скобрыни Александра Меха. Нагадаю, он пропоновал журналистам «Свободы» наступную тему – «Працовные контракты, як сродок запалохвания выборцев глыбинки». Знову звернуся до социологического доследования, выники якого змешанные на сайте «Контракту нет инфо». Сярод іншых респондентам з усяе краіны было зададзенае такое пытанне: ці з'яўляецца пагроза скасавання контракту прычыны вашага ўдзелу ў датэрміновым галасаванні? Амаль 80% апытаных пацвердзілі, яны палохаюцца непрыемнасцю на працы. Аднак жа не ўсе. Слова Браніславе Станкевіч.
Сёлета ўвесну гарадоцкаму райсуду давялося разглядаць нязвыклую для глыбінкі справу. Леонід Аўтухоў, кіраўнік раённай арганізацыі партыі БНФ, прыхільнік Александра Меленкевіча, спрабаваў праз суд аспрэчыць сваё звальненне. Ён быў звольнены з пасады аператара ачышчальных збудаванняў, з ім не працягнулі працоўны контракт, не патлумачыўшы пры гэтым прычыну. Да таго ж, пры звальненні мелі месца парушэнні працоўнага законадаўства. Аднак на бок апазіцыянера не сталі ні старшыня суду Александр Ляшкевіч, ні прокурор Наталля Лятас, ні афіцыйны прафсаюз. Гэта яшчэ раз падмацавала меркаванне Леоніда Аўтухова пра тое, што контракт з ім не быў працягнуты з-за ягонай палітычнай і грамадскай актыўнасці. Сёння Леонід Аўтухоў зарэгістраваны кандыдат у дэпутаты парламенту па Віцебскай сельскай выбарчай акрузе номер 21. І падчас гэтай выбарчай кампаніі, як ён кажа, яму зноў даводзілася сутыкацца з тым, што працоўны контракт – гэта перадусім сродак уціску для простых людзей.
Ведаеце, калі я збіраў подпісы за сваё вылучэнне, завітаў да адной настаўніцы. Мы добра знаёмыя. У мяне з'явіліся слёзы на вачах. Каліна стала на каленях и каже: «Леня, я за тебя обовязково проголосую, але подпись не дам, потому что контракт у меня до 1 вересня. Контракт не протягнуть, и никто тебе не оборонит». а зайшов до судді. Каже, нам заборонено підписуватися или удільничать у політичних кампаніях. Я кажу, ви ж суддя, як ви глядите на Конституцію, а у нас контракт. Ось еще, що в этом сказано.
Обурається Леонід Латухов. У принципі, навіть він, потерпілий від контрактної системи, готовий бачити її плюси, а не тільки мінуси, але у інших умовах, говорить господар Латухов.
Сама по собі контрактна система, я лічу, не дрянна. Ну, це коли у цивілізованих демократичних країнах. У Республіці Білорусь, де влада належить одному чоловіку, контракт накерований для того, щоб усі по ланцюгу відчували себе залежними. Починаючи від маленького чиновника, він залежить від більш великого, і так по ланцюгу, щоб чоловік відчував залежність від контракта і не виступав за свої права.
Боронити свої права у Городоцькому райсуді Леоніду Латухову допомагав ще один місцевий активіст Леонід Горовий. У 2005 році з ним так само не протягнули контракт. Хоча на той час він був не шараговим працівником, а директором базової Варховської школи.
Контрактна система робить закладниками пригодними держави і працівників, і керівників. Ось це вертикаль пригоду, вона зафіксувалася у 2004 році. Белорусская система эдукации, когда на то и пошло, и она несет все рысы советской системы без самокирования школьного, и школа полностью залежит от вышестоящего керовництва, и директоры школ не наймают наставников. Контракты с теми заключая заказчик отдела эдукации.
Тлумачить особливості школьних контрактів Леонід Горовий. До речі, активіст лічить вельми показальним, що його звольнили неузабаві після минулої парламентської виборчої кампанії. Господар Горовий балітувався у депутати, складаючи конкуренцію теперішньому провладному депутату Валеру Лекторову. Активіст лічить, що менавіта гэтага йому вищеше керівництво і не даравало. А бороніться за відновлення на працю у суді оказалося марною справою. Передусім за відсутності законодавчої бази, яка покидала б за контрактником хоча б ніякі права.
Контрактна система позволяє їх право обскаржувати свої звільнення. В принципі, у словоблудді, яке державні СМІ розповсюджують про там генеральні погодження поміж Советом міністрів, Федерації профсоюзу, наймальниками і так далі. Ось це большая фікція. Вони носять рекомендаційний характер і не з'являються обов'язковими для наймальників. Большая фікція, якою помагати Лукашенко розповсюджують в Україні, щоб задурювати мозги простим людям.
У гэтым пэўны звольнены гарадоцкі актывіст Леонід Гаравы. Кіраўнік свабоднага прафсаюзу металістаў Васіль Леўшынкаў, які ўзначальвае таксама мясцовую незалежную прафсаюзную арганізацыю на прадпрыемстве «Лёс» у мястэчку Барань, што пад Воршай, лічыць контрактную сістэму не проста сродкам уціску і запалохвання працаўнікоў.
На самой справе это порушение права працовных. Улада это и не лицает, на своих постановах так и пишет. За погоршение становища некая компенсация. Там додатковый день к починку, некая там добавка в заробку. В приватных отмовах они разумеют, что контракты требуют отменять и все остальное. Официально, публично они, конечно, молчат. Что отремливается? Что на самой справе нельзя вести соправданные перемовы. Немогчимый соправданный социальный диалог.
Кажа лидер свободного профсоюза. Василь Левченков згадывая, як на ягоном прадпрыемстве «Лёс» напярэдадні сканчэння контрактаў працаўнікоў папярэджвалі, калі не выйдеш са свабоднага прафсаюзу, звольнім. Аднак, паводле спадара Левченкова, могуць звольніць і не за такое.
Я ведаю такі выпадок. Было это, по-моему, в лютом. Шоу начальник рабочему говорить, слухайте, у нас нечто дуже холодное. Он говорит, ну, добро, у красавіку будет тепло. А у красавіку его кончався срок контракту, у красавіку его зволили. Галі человек працує по бетерміновому працовному домові, і він упевнений в тому, що коли он не будет там порушать працовную дисциплину, не будет робить браку, то он будет працевать стойки, сколько он захочет. А когда працуя на контракте, то он не ведает, что ему робить, как застаться. Человек, когда не ведает, чего бояться, он боится за усяго.
Коментує громадський редактор «Тидня» Кобринець Олександр Мєх, на замову якого подактована гэтая передача.
Коли у нашей державі чоловік погоджається бути керівником підприємства, директором школи, то он усведомляет, что повинен будет выполнять все загады вертикали. Контракты, которые были заключены с директорским корпусом, зарабили из их марионеток в руках улады и спецслужбов. Тому, губляющие сумление, человечую годность, я найдусь на моральное злочинство, только бы не сгубить свою посаду.
Зрозуміло, що на місцях не відчувають ентузіазму з перспективи регулярного заключення короткотермінових працівних контрактів. Соціологи свідчать, 65% опитаних декларують свою готовність удільничать у мирних акціях протесту супроць адміни контрактної системи. Але ж збіраць подпісы пры гэтым гатовыя толькі 18%. Удзельнічаць у пікетах і мітынгах яшчэ менш, каля 10%. Ці азначае гэта, што супраціў згасае? Ці быў наогул вынік і сэнс у высілках змагання за власныя правы і што чакаць ад кантрактнай сістэмы надалей? Адказы шукала Юлія Рымашэўская.
Дэкрэт аб увядзенні кантрактнай сістэмы быў падпісаны ў ліпені 1999 года. Аляксандр Ярашук, сённяшні кіраўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, тады ўзначальваў прафсаюз супрацоўнікаў аграпрамысловага комплексу. Ён узгадвае акцыі пратэсту сябраў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі ды простых працоўных.
Зараз, канешне, нават і самім не верыцца, таму што ў Мінску ў мітынгу, які адбыўся каля палаца спорту, брала ўдзел дзесьці каля 30 тысяч чалавек. Гэта зараз не надта верыцца, але гэта было не толькі ў Мінску. Я магу адказна засведчыць, што выключна дзякуючы вось гэтай прынцыповай пазіцыі федэрацыі, дзякуючы таму, што ўдалося правесці такія масавыя акцыі пратэсту, дэкрэт, які быў падпісаны ў 99 годзе, па сутнасці, ён так у дзеянні не ўступіў. Практычна не было прыкладаў, каб людзей масава пераводзілі на тэрміновыя кантракты.
Кампанія масавых добраахвотна-прымусовых пераводаў на кантрактную сістэму пачалася напрыканцы 2002-го, пачатку 2003-го году, калі пасля доўга прэсінгу з боку ўладаў змянілася кіраўніцтва Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, і яе ўзначаліў прадзяржаўны Леанід Козік. Масавы перавод працоўных на кантракты канчаткова завяршыўся ў 2004-м. Уласна сістэма кантракту з'ява станоўчая, зазначае Аляксандр Ярашук. Толькі выкарыстоўваюць яе ў цывілізаваных краінах і ў нас зусім у розных мэтах.
Кантрактная сістэма заўсёды пагаршае правое становішча працуючых, і ў якасці кампенсацыі ў цывілізаваных дэмакратычных краінах чалавеку прапаноўваюцца больш высокія заробкі на 50% у два разы. У нас жа адбылося, што ўсім масава пагоршылі правое становішча, а пры гэтым заробкі не падвысіліся. У даным выпадку з нашага пункту гледжання размова ідзе пра канкрэтныя палітычныя захады, каб кантраляваць працуючых і трымаць пастаянна ў боязні, каб яны не высоўваліся, каб яны былі паслухмянымі.
Наколькі працуе кантрактная сістэма на страх ды паслухмянасць, красамоўна дэманструе распавед кандыдаткі на дэпутаты ў парламент Ларысы Насаловіч з Салігорску.
Калі мы збіралі подпісы для вылучэння ў кандыдаты, быў такі выпадак, калі адна жанчына ўжо згадзілася падпісацца ў маім падпісным лісце, пайшла за пашпартам. Дзверь адкрытая, чуем, як яе муж кажа: «Ты што, не ўздумай, через два месяцы заключаць контракт ізноў». Яна кажа: «Дык гэта ж все законна, якія законы ў нашай краіне, чуем ад яго». Яна не дала подпісы.
Але законы запалохвання маюць і адваротны рух. Калі гайкі закручваюць надта моцна, яны могуць зляцець з разьбы, лічыць Мікола Шарах, лідар прафсаюзу полацкага прадпрыемства «Шкловалакно».
Прыйшоў ўжо пэўны супакой ад гэтай кантрактнай сістэмы, людзі перасталі баяцца. Нізкія заробкі яны як зэмблююць на тое, што змяняць сваю працу і не баяцца згубіць гэтыя заробкі. І асабліва маладзейшыя, якія яны больш рухомыя, больш здатныя да новай працы, да паезда, да пераездаў, яны не так ужо баяцца гэтага.
На прадпрыемстве «Шкловалакно» прафсаюз нават пачаў перамовы з кіраўніцтвам аб кампрамісах у разглядзе кантрактнай сістэмы. Але і тут перашкаджае ўзаемаразуменню страх.
Усе глядзяць наверх, чакаюць каманды зверху, ніхто ні аднаго кроку не ступіць у власнай ініцыятыве, бо гэта ўсё караецца адразу ж. Яны яшчэ больш залежныя, чым проста рядавыя нейкія работнікі працоўныя.
Аляксандр Ярашук спадзяецца, што да 2010 году колькасць работнікаў на кантрактнай аснове ў Беларусі будзе не больш за 25-30%. Гэтае пытанне будзе абмяркоўвацца ў шэрагу іншых у рамках пагаднення паміж урадам, аб'яднаннем наймальнікаў і аб'яднаннем прафсаюзаў.
Дарэчы, паводле сацыялагічных дадзеных, сёння кантрактную сістэму падтрымлівае толькі кожны пяты грамадзянін, у асноўным пенсіянеры і вяскоўцы. Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў Скобрыні Аляксандра Меха. А я, Аляксандр Байчун, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Выйсці з гэтага у сённяшніх умовах няма. Таму што прафсаюзы, якія павінны абараняць інтарэсы працоўных, займаюцца іншай справай. Размяркоўваюць пуцёвкі ў санаторыі і выконваюць ролю Дзеда Мароза перад Новым годам. Мяне вельмі здзівіла пазіцыя старшыні цэхавага камітэта прафсаюза Касмовіча Міхаіла, калі мяне звальнялі з працы. Ён абараняў у судзе не мяне, а кіраўніка прадпрыемства Галашку, які падпісаў загад аб маім звальненні. Парламентарыі, якія павінны былі ўбачыць у гэтай сістэме абмежаванне прав працаўнікоў і вяртанне ў рабства, таксама маўчаць. Навошта змагацца за простых людзей? Скажет президент отменить эту систему, проголосует одноголосно. Скажут зробить больш жорсткой, так само проголосует одноголосно.
Грамадство не успрымае, отвергая эти контракты. И мы обязательно переможем эту контрактную систему, зробим все, как были обновлены правы працовных.
Громадський редактор «Свободи» Олександр Мєх. Я нагадаю, що Олександр Мєх зареєстрований кандидатом у депутати по Кобринській виборчій окрузі номер 12, де буде суперничать з ветераном білоруського парламенту Віктором Кучинським.
«Свобода після літа». Нові передачі, ідеї і голоси.
«Барди свободи» – панорама національної авторської пісні. Кожен тиждень знайомства з новим бардом. Увесь год, раніцей і вночі.
Досліди свободи. Відкриваємо глибині нечеканих тем. Щодня.
Виборчий дзьонник. Бар'єри і об'язні шляхи у новий парламент. Щодня.
Життя і смерть мітів. Новий цикл програми «Білоруська Атлантида». Щочетвер.
Свобода на Білсаті. Щотижнева полеміка аналітика у радіо.
Дискусії свободи. Ваші дзвінки, листи, смс, сперечки навідників сайту свобода.org. Долучайтеся. Будемо шукати істину разом.
А так само ваші любимі передачі зі знайомими голосами. Поштова скринка 111.
Дом літератора.
Правський акцент.
Подорожжі свободи.
Білоруське заміжжя.
Експертиза.
Громадський редактор.
І начиная свобода.
Слухайте самі, парайтеся в рамки.
Это ваша свобода.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіні спадорожникової телевізії.